Radio Okapi.
Bon sang un abeto, Adolphine Ongoy.
Okapi.
Matondo nana bulojoa na bampangi nyonso mepona Radio Kapi na kufi ya wea yintzangu bitomina tina benu. Batu iya mebaka lufuwa kuna nasite ya sake na mvita kiina kena kusalama tintangu ya inakati ya mifuemi ya M23 na makisa ya luyalu mesangana na bamaimai ya kimvuka ya APCLS. Bakento metambula na babalabala ya mbanza Kinshasa bakwenda kabika mukanda ya kidilu na bao na bilo ya pnidei na ya moniskope na ambasadi Amerika nganzi sa muna mvita kena kizunga ya kivu ya nudi. Imene bake sosa sosa diaka vedi kesa ya ifuemaka kolonele John Chibangu bame katusa makesa vandaka tanina yandi sikimisaka antwadisi ya kizunga ya Kasai Oriental bubu na antwala ya bamwangisi ya bansangu ya mbanza Mbujimai tangu antubilaka mvita kena kuluta na mbanza Goma samu na kusaba antsangu nyoso ya imutindu ya kena kulutila batata na bamama beno katusa dikutu ve
Okapi.
Mbote na benu ya mebuela kubwa diaka na maboko ya ba M23 bwala sake ya ike na ba kilometre makumizole na ntambwadi na ndimba ya mbanza Goma batu ya mebaka lufu ape bima mingi ya mfunu mebeba. Mkundi na beto Gabriel wa menya mesonika ntangu yae. Bernardine Diambo yinki kuminaka bwala sake inavutukaka mazono na maboko ya FRDC.
Bwala sake inavutukaka mazono na maboko ya FRDC kuzaka vutuka diaka na nkokile mazono kaka na maboko ya badasuki ya ba M23. Bimbangi na ndambu ina metubati, FRDC kuzaka bimisa binwani yina na site ya sake, ba vutulaka ba uti na ba kilometre tano na nzila ya Goma. Mpe mvita vuandaka ngolo penza, ya selaka bantangu iya ya mvimba. Na mpipa na ntangu ya nana nde FRDC lembaka. Mpe kubika ba pozisyon na bao. Ba sivili iya mpe soda mose ya FRDC kufuaka na mvita ina. Bimbangi ni mkuza buwela diaka ti ba M23 kuzaka buwela diaka basoda mingi na sake. Mpe ba kuendaka na bandambu tatu. Na nzila ya Kiroche na Mushake mpe na Kingi na nzila ya Masisi Kichanga. Beto zabati, ndambu ya Nkangu ina kukanga ntima kuzaka soma na inzo. Kansi mingi kuendaka tinina na bazi ya Monisco na Mubambiro ina kena ba kilometa tano na site ya sake. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Bernardine Diambu mkebika ngeve samuti betumeku wakuna na Goma, na mbanza Goma, maza keleve, muinda ya kurampe keleve, bilumbu tanu na mvimba, divula esnel metuba, disasi zengaka ansinga ya kuran na batika zole na kilumbi ya tete na ya zole, ya sabala ya itangu makesa yalu yalu nwanaka naba M23. Kukondo maza na muinda mebenda pasi na kati ya mbanza, lukola mesonika nkunde na beto, Denise Lukesu, Bernardine Diambu pesa beto ntendula na ntangu yae.
Ubanda bilumbu tanu Goma kena kitombe samu na ukondo kuran maza mpe kena kukwiza na bantangu na lopitalo ya nene ya Goma ba service mingi kena kusala ve neti inzo ya madidi to morgue bisika ya kusala radio ya kupasula bantu. Na morgue ya lopitalo ina kwa mvumbi kuluta makumi tanu memanisa beba kimvuka ya Croix Rouge kena kusala nyoso samu na kubimisa bamvumbi ina. Na maternite mazono mwana ya machombe mosi kufuaka. Mutindo mwosu mpe kuna lopitalu ya basoda ya Katindo, bamvumbi kuluta kumi kena kubodila na morgue. Ya kempasi samu na kubaka maza ya Bunkete. Mingi ba kena kuenda teka maza na lake yina ke atana bilongo ve. Kimvuka SNL mepesa, grupe elektrogene samu ya sadisa rejidezo mutindu ba kena kufingila mvutu bakama. Ntuadisa SNL metubati, bisadi ya SNL katuka na Sud Kivu kekuiza na Goma, samu na kubongisa bansinga ya haute tension yina bazi ngaka. Bamelomba na Nkangu kitisantima na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Matondo rangie Bernardine Diambu. Mafunda na mafunda ya bakento tambulaka na babalabala ya mbanda Kinshasa bubu kilumbi ya tanu, bametuba samu na nganzi, mutindo Rwanda na Uganda, mesukusa iti ya Kongo, baku indaka tete na bilo ya pnidi kena boulevard ya 30 juin, bwesi na kartye general ya Monisco, tika bamvola na bao sululaka na bamfumi ya ONI, na tuka baku indaka na ambasadi ya Amerika. Bamama ya imesanga na bambuta ya luyalu, bantuma Nkangu, Minkiti na bisadi ya luyalu, katukaka na konso ntika. Innocent Olenga, monaka bamama ina. Daniki ndanzita, inki kena kulomba bakento ya Kongo.
Kusekula manaka ya Monisco ya kuiza nuna mvita, baketo ya Kongo kena kolomba ngemba. Kima yankaka ve, ngemba. Baketo ya Kongo metuba, balenda kabula bwala ve. Bamekuza manga, mutindu bambeni mekuza kota. Ya kelebisono yuna bakuza kasonika, na bitende baketo ya ivandaka na yao, bayina kuzaka banda kutambula na Grand Poste na Boulevard ya 30 juin, sika boku ndaka sukila na inzo ya manaka ya inza ya mvimba ya mambi ya ntombokolo. Beto kena kulomba na inza ya mvimba, mpena kalaka ya inza ya mvimba, ya kele mambu ina balenda sadila na kingolo ve beto kele kati ya kimvuka ya inza ya mvimba wapana zaba yao bantu ya ya M23 ba kele banani bazabisa beto kana balenda sekinina baketo ya kele mbote ve na mukanda ya bapapela zole baku zaka bika na PNID bakina kulomba mambu ya isalama diaka ve bakundaka diaka na quartier general ya Monisco na ntangu baku zaka bima na masolo bapandaka na yao na bambuta ya Monisco na tindinga na bao mama Adel Kainda kuzaka zabisa bakina kusosa nzila kasisa na beto manaka ya Monisco wana sekuka mapulusi kuzaka kengira kutambula yae na lutuadusu ya Colonel Kanyama.
Matondo nange Dani Kindanzita kimvuka ya PPRD mebokila nkango ya Kongo vuanda kintwadi samu na kumanisa misokosi mebenda Rwanda na iti ya Kongo kulutila M23 ya utsangu pesaka kimvuka ya mfumu ya iti bubu kilumbi ya tano na meso ya mvukani na yandi PPRD zona kimvuka ya inza landila tsangu ya kimutu na mambu kina kuluta na kizunga ya kivu ya Zulu peba manisa nganzi ya sekretari general ya PPRD mebudila kutubande bandilu ya bwala ya kidia mbomita la bantu nyoso. Mbuta Evariste Boshab mefutukila bampova na yandi na kinzonzolo ya François Kadimana Mutare Makeso.
Il ne faut pas parler nécessairement parce qu'il y a un événement.
Samo Diambokele, il faut prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors harcèlement, nous avons donné au militant, 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 nous avons donné yao ina betumelomba bumosi yake na isumbula ya bunsukami na goma mapangi na beto bakinkene na nganda mukena kumona mpasi kana beto mona ve mpasi betukedia ka batu
est-ce que nous sommes encore des humains.
Iti ya Grand Bretagne na Union Européenne mesi ya misa mintima ya ba president ya Rwanda na ina ya Congo bazitisa lukano babaka kalumbu ya tatu tangu basangana kana mbanza Kampala. President Joseph Kabila ya Congo, Paul Kagame ya Rwanda na Yoweri Museveni ya Uganda bimisaka luzayisu ya kupegisa mvita kina kusala M23 peba katuka na mbanza Goma. Nkundi na beto Suzanne Zobo Odra meso nika tangu yae. Kasi Jean Goma inki lombaka ntumu antete ya Grand Bretagne.
Ntumu antete ya Grand Bretagne, lombaka bubu kilumbwa hiya na nkukila na todisi ya Rwanda Paul Kagame, bada suki ya M23, ba katuka na mbanza Goma. Samuna kina tendinga David Cameron, andi tumaka zabisa tinkangwa inza lenda veku zimbana, yina ke monisa nguizani ya Rwanda na M23. Penti, ntodisi Kagame, kwa na monisa tiluyalo ya Rwanda vandaka vena nguizani na M23. Yandi lombaka pe na ntodisi Joseph Kabila, yina andi siyamisaka na kusala na kintwadi na Rwanda pe Uganda samu na kubimisa luza yusu ya kintwadi tulamaka maboko na kilumbu ya tatu samu na monikisi ya Union Européenne samu na banguizani na bainti ya banzenza pe mambo ya kotanina bambuva ya kintwadi ya batwadisi Museveni Kagame pe Kabila ya kiketizo ya mfunu samu na kakidila nzila na kubwelama ya mavuanga pe kubanda kusala na zulu ya mvutu kezingila. Catherine Aston melomba na bandambo nyoso na kupesa malumalu lusadusu ya basukami OMS kemo na uonga na kubwelama Bwilama ya malumalu ya kivuku ya pulupulu ya ngolo na Nord Kivu banda na ngonda ya ntete batu kuluta mafunda sambanu tena kimbevo yai kati na bau makumi sambanu na tano mekufwa.
Matondo nange jangu mama koko tangu ntwadisi ya kizunga ya kasa yoriantale mbuta ngoi kasanji vandaka sulwa na bampanzi tsangu ya mbujimai mazono kilumba iya na ina metala tsangu ya mbanza Goma antubaka nde imene kisalu ya kusosa sosa Colonel John Chibangu mfumu pentumini ya makesa ya kizunga ya iya ina dasukaka makesa vandaka sunga ndi kuna na telitwali ya kabia ya kamuanga mekatuka kimvuka kizunaka mambote yankangu na kabia ya kamuanga metubande ya keteleka kasi atako pidina wonga wonga kekaka. Nike mputu nge mpiko taka na lukutakanu yango, ntendula nyonso nge mezabisa yao na jangoma.
Namanima kuloma nkango na kutelemina ukotila ya mbanza Goma, mbuta kizunga kukivutsaka matondo na mutindu ulu yalu nandi, landilaka Colonel John Chibangu, Colonel Tinaka na 4e region militaire, yina lutilaka na kizunga nandi. Samu nandi, kisalu ina ya miselama mna mbote. Samu na ina nyoso basalaka batu kumi na mosi kukipesaka mpi bapesaka minduki kumi na mosi. Yandi Tinaka, yandi kedia kave na kizunga na bau. Yamebikana kaka mwandambu ya bantu. Tu samu na kutanina. Nandangu ina poste civil ya kabe ya kamuanga kena kubanza ti basoda batindaka keka kamingi nandambu ina. Baka na kunata mavuanga na mkwa masoka mwa poste civil ya kabe ya kamuanga ti ya kembo TV. Lukula kisalu memanisa ya fwana kukatusa basoda nyoso. Samu baina mebikana baka na kukotisa mavuanga lukula na mupompa. Balenda vwanda makumi zole. Ntalu uke mingi. Katusa na dibwala mupompa kifu vwandaka basoda mingi, bisalu mebanda kuvutuka. Bakalasi mimbongo kena kuvutuka fyote fyote.
Yai ketuka tsangu matono na beno bampangi mika tuka na kulanda yao pe na bampangi sadisa kamuna kubangula yao na lusadusu ya masini ya alengoy. Beno bikana na maboko ya nana bulujwa ketambula na beno ntila mosi na radio na beno ya ngemba radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
radio Okapi.